Βαβυλώνα στη χημερά σου αντί για κόντιο. Κοινά ένας φίλος για ταξίδι υπερπόντιο. Για να κηρύξει την ανθρωπιά την καλοσύνη. Μα του περάσανε χαλκά οι σαρακίνοι. Για το δικό του θέλει, του κόσμου το αδικό. Σε ένα σουλτάνο μπροστά, τον παν καταδικό. Τον λύνει αυτός απ' τα δεσμά του. Κι έτσι ο φίλος μας κοινάει να πει κι αλλού το κήρυγμά του. Ένα πηγάδι σταματάει να ξεδιψάσει. Μα μια γυναίκα δεν αργεί να πλησιάσει. Ωραία στην όψη μα η καρδιά της δηλητήριο. Με το κορμί της τον καλή σαλό μαρτύριο. Για το δικό σου Θεό μαζί σου θα καώ. Της άπλωσε τα χέρια και βγήκαν περιστέρια. Πιστεύει αυτή με το αγγίγμα του. Κι έτσι ο φίλος μας κοινάει να πει κι αλλού το κηρύγμα του.
Frate Francesco partì una volta per oltremare, fino alle terre di Babilonia a predicare, coi suoi compagni sulla via dei Saracini, furono presi e bastonati poverini. Frate Francesco parlò e bene predicò, che il gran sultano ascoltò e molto lo ammirò, lo liberò dalle catene. Così Francesco partì per Babilonia a predicare.
Το φτωχούλι θα πω δυο λόγια απ' την Ασίζη, που πήγε πέρα στις Βαβυλώνας το μετερίζει. Για να κηρύξει την ανθρωπιά την καλοσύνη. Μα του περάσανε χαλκά οι σαρακίνοι. Για το δικό του Θεό, του κόσμου το αδικό. Σ' ένα σουλτάνο μπροστά, τον παν καταδικό. Όλοι είναι αυτός απ' τα δεσμά του. Κι έτσι ο Φραγκίσκος κοινάει να πει κι αλλού το κήρυγμα.
Φράτε Φραγκίσκο, επίνει πανικό. Για κάποιον τα βασκό, το θέμα το δαμικό. Το είναι αυτός, απ' τα δεσμά του.
Κι έτσι ο Φραγκίσκος κοινάει να πει κι αλλού το κήρυγμα του.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, 9 και 12 πρώτα λεπτά, είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ακούτε την εκπομπή Ελθέτω η Βασιλεία, μέχρι τις 10 στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού. Ο Χάρης Κουτουλογέννης είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Μαριάτζελα Μεταλινού επιλέγει τις μουσικές. Σήμερα έχω καλεσμένο εδώ στο στούντιο έναν δικό μας άνθρωπο, και όταν λέω έναν δικό μας άνθρωπο εννοώ έναν άνθρωπο που πια τον έχουμε καταγράψει ως ερτικό, γιατί τον βλέπουμε 3 χρόνια σε μια αγαπημένη σειρά της ΕΡΤ, στο Χαιρέτα μου τον Πλάτανο, και είναι σήμερα εδώ μαζί μου ο Γιώργης Τσουρής. Γεια σου Γιώργη.
Χαίρετε.
Τι κάνετε?
Πολύ καλά, δόξα σας.
Όλα καλά?
Πάρα πολύ καλά.
Για, θα μιλάμε στον ελληνικό ή θα μιλάμε στον ελληνικό?
Θα μιλάμε στον ελληνικό, ελπίζω.
Γιώργη, πες μου, τι γίνεται με τον Πλάτανο, τρίτη χρονιά φέτος.
Τρίτη χρονιά.
Τόση μεγάλη επιτυχία, τόση ανταπόκριση
μεγάλη
στον χαρά, κόσμο.
Μεγάλη χαρά, μεγάλη αγάπη και μεταξύ μας και μεγάλη αγάπη και από τον κόσμο.
Δεν είναι από αυτά που λένε οι ηθοποιοί, ότι περνάμε καλά, είμαστε καλά και από πίσω μετά.
Ναι, λένε οι ηθοποιοί, πάντα αυτά λένε. Και μεταξύ μας καλά κάνουμε και τα λέμε και πάντα, κρατάμε ένα savoir vivre, δεν κακό. Η ευγένεια πάντα είναι καλή, αλλά σε αυτή την περίπτωση δεν δυσκολεύομαι καθόλου να είμαι ευγενής, γιατί περνάμε πραγματικά υπέροχα. Mm-hmm. Και αγαπιόμαστε πάρα πολύ και αυτό είναι πυρηνικό κομμάτι της συνταγής μιας επιτυχίας στην ΕΡΤ που πάει τρία χρόνια. Και είναι και. Δηλαδή ένα κατόρθωμα και του σκηνοθέτη μας, του Ανδρέα του Μορφωνιού, ότι ξέρει να μαζεύει ανθρώπους και να τους ενώνει σε έναν κοινό σκοπό και να τους ενώνει και σε μια κοινή αισθητική και σε ένα κοινό χιούμορ που χρειάζεται μια κομική σειρά. Οπότε ναι, περνάμε καλά και δεν λέμε και ψέματα, που είναι
ωραία.
Πολύ καλό αυτό.
Αυτό είναι το πιο σημαντικό, νομίζω. Γιώργη, ξεκινάς τώρα και την παράσταση που επίσης την έχουμε συνηθίσει.
Ξαναμάτα ξεκινάμε τέταρτη χρονιά.
Ακριβώς. Αυτό σημαίνει ότι είχε επίσης πολύ μεγάλη ανταπόκριση στον κόσμο, το 170 τετραγωνικά. Τι συνέβη με αυτή την παράσταση, την οποία δεν την έχω δει, αλλά φέτος θα έρθω να την δω.
Είναι η τελευταία μας γύρα, σε περιμένουμε. Αυτή η παράσταση είναι η πιο ευλογημένη συγκυρία που έχω συναντήσει εγώ σαν ηθοποιός στην δική μου, ας πούμε, μέχρι τώρα 15 ετή πλέον πορεία. Μπορεί να είναι μικρή ουσιαστικά για έναν άνθρωπο που έχει τρέξει μια ζωή στο θέατρο, αλλά εμένα μου φαίνεται πολύ μεγάλη αυτή η πορεία των 15 χρόνων και πολύ γεμάτη με εμπειρίες. Και αυτή η συγκεκριμένη εμπειρία ήταν δώρο Θεού. Δηλαδή έγραψα ένα έργο το οποίο προόριζα για 15-20 παραστάσεις, τώρα είχαμε κλείσει κιόλας. Και αυτό το έργο έχει ξεπεράσει τις, δεν ξέρω πόσες, 200 τόσες είμαστε τώρα.
200 sold out, ξέρω.
Παραπάνω από 200 και δεν έχει, από τη δεύτερη μέρα που παίχτηκε, δεν έχει μείνει κάθισμα άδειο, που είναι τεράστια ευλογία. Δηλαδή και τώρα έχουμε ξεκινήσει την προπόληση και ο κόσμος ανταποκρίνεται συγκινητικά. Έχουμε ήδη πρώτες 2-3 εβδομάδες, αν δεν κάνω λάθος, τώρα που ξεκινήσαμε, έχουν ήδη σχεδόν κλείσει. Και με ρωτάνε πολύ συχνά, επειδή δίνω συνεντεύξεις, πρέπει να προωθήσω την παράσταση, παρότι δεν είναι το φόρτε μου, με ρωτάνε γιατί συμβαίνει αυτό. Ποτέ κανείς δεν ξέρει, ποτέ κανείς δεν επιζητεί την επιτυχία καταρχάς όταν έρχεται. Συνήθως δεν την επιζητείς, αλλά συνήθως πας πιο πιλωτικά και έρχεται κάτι καλό. Αλλά είμαι πια σε θέση να πω, ίσως μετά από πολύ feedback που έχω πάρει από το κοινό, ότι αυτός ο συνδυασμός που έχει ευτυχήσει αυτό το έργο και αυτή η παράσταση, της κωμωδίας και του δράματος και της αγωνίας και του μυστηρίου, που τα έχει όλα σε ένα συγκείμενο καθαρά ρεαλιστικό, αλλά τα έχει όλα και σε μεγάλες δόσεις, αυτό είναι μια εμπειρία για το κοινό που βγαίνει χορτασμένο από την αίθουσα του θεάτρου. Δηλαδή έχει πολύ γέλιο η παράσταση, έχει κωμική καρδιά πάνω απ' όλα, έχει δραματικά άκρα που αφηγούνται μια ιστορία πολύ ακραία συναισθηματική και έχει και ανατροπές στα όρια του θρίλερ. Αυτό ήταν στις αποβλέψεις που έθεσα εξ αρχής, αλλά δεν ήμουν σίγουρος για την ποσόστοση.
Το λες και μαύρη κωμωδία?
Όχι, μαύρη κωμωδία είναι ένα συγκεκριμένο είδος. Αυτό που έφτιαξα και που φτιάξαμε όλοι μαζί είναι κάτι πολύ πιο μεικτό. Είναι στα αλήθεια ένας τρόπος αφήγησης που αγαπάει τις πολύ δραματικές στιγμές, αλλά αγαπάει και το πολύ χιούμορ της ζωής, το πικρό χιούμορ της ζωής, και τα παντρεύει με έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο, που είναι η επικοινωνία πάνω στη σκηνή των χαρακτήρων.
Το χαρακτήρα,
δηλαδή, ναι. Ο κάθε χαρακτήρας έχει ένα πολύ συγκεκριμένο στόχο, έχει μια πολύ συγκεκριμένη σχέση, το κοινωνιόγραμμα είναι πολύ στιβαρό σε σχέση με όλοι με όλους. Και όταν αυτοί οι στόχοι συγκρούονται, αυτό που συμβαίνει παράγει τα πάντα. Μυστήριο, ανατροπές, κωμωδία, δράμα. Αυτή ήταν η πατίνα και του Χαρτοπόλεμου, του πρώτου έργου.
Του πρώτου έργου.
Που είχε φτιαχτεί από την δικιά μας την εταιρεία σε κείμενο του Βαγγέλη του Ρωμιού και σε δραματουργία και επεξεργασία δικιά μου. Και μουσική, που αυτή ήταν η πρώτη μας, έτσι, επιτυχία που μας άνοιξε έναν δρόμο. συνεχίσαμε αυτό το δεύτερο έργο και θέλουμε να ελπίζουμε σε μια θετική απόκριση και στην τρίτη μας προσπάθεια που έρχεται φέτος το χειμώνα.
Να κλείσει αυτή η τριλογία.
Αυτή η τριλογία των έργων.
Πες μου λιγάκι, τι πραγματεύεται το έργο, τα 170 τετραγωνικά.
Ένα σπίτι 170 τετραγωνικών, mm-hmm. δύο αδερφές. Η μία μένει σε αυτό το σπίτι από παιδί μέχρι και σήμερα και εγκυμονεί. Ένα παιδί και κινδύνους. Η δεύτερη έρχεται μετά από 10 χρόνια απουσίας, θέλει να πουλήσει το σπίτι, να πάρει αυτό που της αναλογεί. Και πάνω σε αυτή την πολύ γνώριμη για τα ελληνικά και τα παγκόσμια δεδομένα σύγκρουση έτσι, του κληρονομικού γιατί της κτήσης, το πράγμα ξεκινάει από ένα σημείο και καταλήγει εντελώς διαφορετικά. Υπάρχει μια επίσκεψη που τα αλλάζει όλα, την οποία χρεώνομαι ή πιστώνομαι, εν πάση περιπτώσει εγώ σαν ηθοποιός mm-hmm. πάνω στη σκηνή, ο ρόλος ο δικός μου έχει αυτή την καταλυτική λειτουργία και... Το πεδίο της μάχης από το σπίτι μεταφέρεται σε τερέν πολύ πιο βαθιά μέχρι να τελειώσει η παράσταση.
Και φτάνει μέχρι σε σημείο
φτάνει
εγκλήματος.
Φτάνει μέχρι το ξύλο το συναισθηματικό και το ξύλο το πραγματικό.
Μάλιστα.
Και πολλά άλλα που δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να
δεν θα τα πούμε.
Προϊονίσω.
Γιατί πρέπει να έρθουμε να δούμε την παράσταση αν βρούμε εισιτήρια.
Ναι, η πραγματικότητα είναι ότι αυτή τη στιγμή όντως... κλείνουμε αυτό τον κύκλο, οπότε ενθαρρύνω τον κόσμο που δεν το έχει δει
να έρθει να το
να
δει.
Κλείσει άμεσα, γιατί αυτή τη στιγμή ναι, τα εισιτήριά μας είναι όντως περιορισμένα.
Μάλιστα. 170 λοιπόν τετραγωνικά στο θέατρο Ηλίσια, έτσι.
Ηλίσια Βολανάκης.
Για τέταρτη χρονιά. Είστε μία ομάδα. Μία ομάδα που,
είμαστε μια...
που δουλεύετε, έτσι.
Στα αλήθεια... δεν μου αρέσει πια η λέξη ομάδα. Δεν μου άρεσε εδώ και πολλά χρόνια. Mm-hmm. Γιατί έχει λίγο γίνει κατάχρηση αυτή τη λέξη. Δεν ξέρω αν σημαίνει
και,
πια.
Και ήταν και η ερώτησή μου αυτή. Ότι είναι μόδα να φτιάχνετε ομάδες και να δουλεύετε.
Το να λέμε για το θέατρο ομάδα και πείραμα μου φαίνεται λίγο περίεργο. Γιατί το θέατρο απαιτεί ομάδα και πείραμα. Mm. Αυτές οι έννοιες είναι κυβωτισμένες στην ίδια την έννοια του θέατρου. Εμείς είμαστε ένας θείασος. Υπάρχει ένας οργανισμός θεατρικός, να μια λέξη που μου αρέσει, ένας θεατρικός οργανισμός, ναι. ο οποίος είχε συσταθεί το 2012-2013 με εμένα, την σύζυγό μου και την συνάδελφο, τη Βάλια του Παπακωνσταντίνου και τον αδερφό μου από επιλογή, τον Βαγγέλη τον Ρωμιό, ο οποίος μας άφησε πριν 4 χρόνια. Αυτή η ομάδα των ανθρώπων έκανε κάποιες παραστάσεις, οι οποίες οδήγησαν μετά από 4-5 έργα που φτιάξαμε αλωνών. Πήγαμε να φτιάξουμε το πρώτο δικό μας έργο, ήταν ο Χαρτοπόλεμος, σε σκηνοθεσία του Γιώργου του Παλούμπη. Και έχουμε κάποιους σταθερούς συνεργάτες, όπως είναι ο Γιώργος, ο οποίος σκηνοθετεί και το καινούργιο έργο, και σκηνοθέτησε φυσικά και τα 170 τετραγωνικά. Και κάθε φορά συστήνουμε έναν θείασο για να αφηγηθούμε μια ιστορία. Η λέξη θείασος είναι μαγική για μένα. Πιο μαγική από τη λέξη ομάδα. Και αυτή η συνενοχή που κάθε φορά ανανεώνεται. Και ας είναι πολλοί οι κοινοί συντελεστές, για μένα έχει νόημα. Ότι δηλαδή κάθε φορά ψάχνουμε τα σωστά υλικά για να φτιάξουμε την ιστορία μας.
Ναι, θέλω να πω όμως κιόλας ότι μεταξύ σας όταν δουλεύετε κάποιοι οι οποίοι έχετε χημεία, mm-hmm. Την επόμενη χρονιά θέλετε αυτή τη χημεία να τη συνεχίσετε σε κάτι άλλο.
Εγώ είμαι φαν του... Θα μιλήσω λίγο αγγλικά, του mix and match που λέμε. Δηλαδή,
και έτσι και αλλιώς.
Συνεχώς θέλω να ανανεώνω και τον κόσμο με τον οποίο συνεργάζομαι και θέλω να συνεργάζομαι και με άλλους ανθρώπους. Δηλαδή, δεν είμαστε ένας οργανισμός που έχει κλειστεί. Εργαζόμαστε συνεχώς σε πολλά πράγματα. Θέλω και διψάω να συναντήσω ανθρώπους θεατρικά έξω από την δική μας κατάσταση. Και από εκεί ξεκίνησε κιόλας όλο αυτό. Δηλαδή, είχα την τύχη από τη σχολή, τελείωσε το εθνικό, το 9. Από τότε είχα εργαστεί φυσικά και πριν τη σχολή και κατά τη διάρκεια της σχολής, αλλά μετά πήγα στο εθνικό θέατρο και εκεί συναντήθηκα με πολύ σημαντικούς ανθρώπους που μου άλλαξαν πολύ τον τρόπο που βλέπω το θέατρο και τη δουλειά και ό,τι θέλω να κάνω καλλιτεχνικά στη ζωή mm-hmm. μου. Οπότε από εκεί άντλησα, από εκείνη την εμπειρία, αυτά που φέρνω τώρα στο καλάθι. Και θέλω να είμαι σε διαρκή επικοινωνία με ανθρώπους που συνεχώς έχουν πράγματα να μου μάθουν και να με προχωρήσουν μπροστά.
Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ τώρα θα σε πάω και σε ένα άλλο δικό σου μονοπάτι. Είναι το μονοπάτι της μουσικής, το οποίο αγαπάς πάρα πολύ.
Το οποίο λατρεύω.
Μου έλεγες πριν ότι εάν ξανά έπαιρνες τη ζωή, κάπως έτσι μου το είπες, ναι, από την αρχή.
Μπορεί να έκανα μόνο μουσική, ναι.
Μπορεί να έκανες μόνο μουσική. Ναι. Και θα πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι δικό σου. Δεν ξέρω ποιο είναι. Θα μου το σχολιάσεις.
Ή θα είναι μόλις δικό μου, ή θα είναι διασκευή. Θα,
ναι, θα, δούμε. Θα τα ακούσουμε. Για πάμε να ακούσουμε το πρώτο.
Σε σάρετουσα μου τα θλίβερα μαντάτα, ο κύρις σου με ξόρισε στις ξενιτιά στη στράτα. Τέσσερις μέρες μόναχα μου δω και να ανημένω, κι από κοινά ξενιτευτώ, πολλά μακριά να πιένω. Και πώς να σ' αποχωριστώ, και πώς να σου μακρύνω, και πώς να ζήσω δίχως σου στον ξορισμό εκείνο. Κατέχω το κι ο κύρις σου γρήγορα σε παντερεύγει, Ρίγοπουλο Αφεντόπουλο, σαν είσαι σιγηρεύγη, κι ουδε μπορείς να αντισταθείς, στα θέλουν οι γονείς σου, νικούν την έτη γνώμη σου κι αλλάσει η όρεξή σου. Μια χάρια φέντερα σου ζητώ και εκείνη θέλω μόνο, και μετά εκείνη ολόχαρος τη ζήση μου τελειώνω. Την ώρα παραβωνιαστής να βάρια να στενάξεις, κι όντες σαν υπιστόλιστης σαν παντρεμένη αλλάξεις, να δακρυώσεις και να υπείς, ρωτόκριτε καημένε, τα σου ταξά ελισμόνισα, τα θέλες πλειο δεν είναι, και κάθε μήνα μια φορά μέσα στην κάμερα σου λόγια ζετά παθάγιασε, να με πονεί καρδιά σου και πάρε και τη ζωγραφιά που χασταρμάρει μέσα, και τα τραγούδια που λέγα όπου πολύ σ' αρέσα. Εσφάλαση και πασινάνω κάτω, για με ξανά γεννήθηκε η φύση των πραγμάτων. Μα όλα για μένα εσφάλαση και πασινάνω κάτω, για με ξανά γεννήθηκε η φύση των πραγματών.
Γιώργη Τσουρή, θα έλεγα ότι θα προτιμούσες να τραγουδήσεις ένα κυπριακό τραγούδι. Επέλεξες τον Ερωτόκριτο.
Ο Ερωτόκριτος είναι το τραγούδι των τραγουδιών. Είναι το αγαπημένο κορυφαίο τραγούδι και πολλών ανθρώπων φυσικά το αγαπημένο. Αγαπά πολύ και την κυπριακή παράδοση. Πάρα πολύ. Αλλά το συγκεκριμένο τραγούδι, ο Ερωτόκριτος, είναι για μένα είναι πολύ σημαντικό κομμάτι του αυτού που λέμε τραγουδάω, γιατί ήταν και από τα πρώτα τραγούδια που όταν το τραγούδισα ακόμη πολύ νεαρός, μου είπανε τραγουδάς.
Οπότε δεν κάπως... το ήξερες.
Το ήξερα. Το
αφού έχεις μουσική παιδεία.
Έχω μουσική παιδεία, αλλά το να σε ακούσει κάποιος και να πει αυτόν θέλω να τον ακούω, είναι αυτό που θέλουμε όλοι να μας τύχει. Με αυτό το τραγούδι ευτύχησα κάποιοι άνθρωποι να με ακούσουν και να πούν μας αρέσει αυτό που κάνει αυτός ο άνθρωπος. Mm-hmm. Οπότε το αγαπάω και για ένα λόγο παραπάνω.
Από πολύ μικρός ξεκίνησε στη μουσική παιδεία, με κλασική μουσική, έτσι.
Κλασική μουσική, κλαρινετίστας είμαι κατά βάση εκείνη το δίπλωμά μου. Έχω διδάξει, έχω παίξει ορχήστρες σε session που λέμε, ας πούμε, στουντιακά και τα λοιπά, ως κλαρινετίστας. Ήμουνα και στην κρατική ορχήστρα των νέων. Από εκεί και πέρα έχω κάνει πολύ πιάνο, έχω κάνει τα ανώτερα θεωρητικά, έχω κλείσει τον κύκλο μου ουσιαστικά. Και τα τελευταία χρόνια, πέρα από πνευστά, δηλαδή κλαρινέτο, σαξόφωνο, όλα τα κλαρινέτα, μικρά, μεγάλα, φλογέρες κτλ. Έβαλα και την κιθάρα στο παιχνίδι, γιατί είναι πολύ στα live. Είναι πολύ χρήσιμη. Είναι δηλαδή μια βάση, είναι σχετικά βατό
κλασική
όργανο.
Κλασική κιθάρα,
όχι, ακουστική κιθάρα παίζω, γιατί είναι πολύ χρηστική. Δηλαδή σε ένα live που έχω μαζί μου τρεις μουσικούς που συνοδεύουν, κάποια στιγμή μας λείπει μια αρμονία.
Οπότε
αφήνω το κλαρινέτο και συμπληρώνω και σου λέει παίζει και κιθάρα. Όχι τόσο καλά, αλλά το παλεύω.
Το παλεύεις. Πιάνεις τις νότες.
Ναι.
Ωραία. Όμως μέσα στην πορεία των χρόνων αυτών που εσύ έκανες αυτή την κλασική μουσική, σίγουρα γύρναγες σαν παιδί μέσα στα καμαρίνια και στα θέατρα, όπου ο πατέρας σου ήταν.
Ο πατέρας μου είναι ηθοποιός. Ακόμη και σκηνοθέτης και μεταφραστής, και η εμπειρία μου με τον πατέρα μου ήταν από πολύ μικρή ηλικία. Πήρα υπερτροφικά πολλές πληροφορίες για τη δουλειά μας.
Για το θέατρο.
Γιατί ήταν και είναι ένα πολύ ανήσυχο πνεύμα. Είναι ο πρώτος μου δάσκαλος και εξακολουθεί να είναι δάσκαλός μου. Και ας μην κρύβομαι κιόλας πίσω από το δάχτυλό μου. Πλέον είμαι και σε μια ηλικία που μπορώ, έχω αφήσει την εφηβεία πολύ πίσω μου και μπορώ να το παραδεχτώ. Ο πατέρας μου με βάφτισε καλλιτεχνικά. Από αυτόν έχω πάρει το σήμα του πώς ένας καλλιτέχνης θέλει και αξιώνει να είναι πολύ ποιοτικός και πολύ λαϊκός μαζί. Πιστεύω ότι το έχει πετύχει αυτό ο πατέρας μου, χωρίς να θέλω να ευλογώ τα οικογενειακά μου γένια, αλλά ναι, αυτός ήταν ο άνθρωπος που όρισε την αισθητική μου και την ορίζει ακόμα. Και χαίρομαι πολύ που αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει σε μια φάση που συνομιλούμε μαζί σαν καλλιτέχνες ακόμη και συμπορευόμαστε με έναν τρόπο.
Τον συμβουλεύεσαι όταν έχεις κάτι?
Συμβουλεύομαι και με συμβουλεύεται και είμαστε ουσιαστικά σε μια συνομιλία η οποία είναι πολύ ουσιαστική, γιατί πάντα έχουμε κάτι χρήσιμο ένας για τον άλλον, και μιλάω πια με μια αμοιβαιότητα που την κέρδισα με πολύ κόπο και είμαι πολύ ευτυχής, και αυτός είναι διπλά ευτυχής που κέρδισα αυτή την αμοιβαιότητα.
Ήταν καλά τα χρόνια όταν ήσουν μικρός μαζί του ή ήταν
πολύ καλά τα χρόνια.
Αρνητικά, έτσι?
Ήταν πολύ καλά τα χρόνια.
Καλά.
Ο πατέρας μου ήταν ένας πολύ γενναιόδωρος μπαμπάς, με λάτρευε και το δείχνε, και επίσης ένιωθα πάντα κάτι το οποίο θέλω να καταφέρω και εγώ με τα δικά μου τα παιδιά. Μου έδειχνε πάντα ότι είμαι πάνω απ' όλα. Τις δουλειές απ' τα πάντα. Και αυτό με έκανε κιόλας να νιώθω ότι okay, η δουλειά είναι δουλειά. Αλλά υπάρχουν πράγματα τα οποία είναι πραγματικά πιο σημαντικά.
Η οικογένεια, για παράδειγμα.
Ναι, κατά κόρον. Οπότε, ναι, τώρα μην μακρηγορήσω.
Εσύ απλά δίνεις χρόνο στα παιδιά σου, Γιώργη?
Προσπαθώ και μπορώ και καλύτερα. Και οφείλω και καλύτερα, και είναι ακόμη μικρά. Και όσο είναι σε αυτές τις ηλικίες που φεύγουν πολύ γρήγορα για να επιστρεπτεί, θέλω και εγώ όσο μπορώ να τα χαρώ και να με χαρούν. Προσπαθώ να κλέβω στιγμές από όπου μπορώ.
Να σε ρωτήσω, ο πατέρας σου γράφει και εκείνος όπως εσύ?
Μου γράφει στίχους. Κάνει μεταφράσεις και από την Αγγλική, αλλά και μετά και διασκευές στην Κυπριακή διάλεκτο, σε πολλά έργα. Πρόσφατα έχει φτιάξει στην Κυπριακή Διάλεκτο έχει διασκευάσει Σέξπιρ, Αριστοφάνη, Γκολντόνι, έχει φτιάξει μια σειρά έργων η οποία έχει κάνει ιδιαίτερη αίσθηση στην Κύπρο. Και μετά από 15 χρόνια που δεν είχαμε συνεργαστεί σε κάτι ουσιαστικά, πέρα από μια παράσταση που είχαμε παίξει τότε όταν ήμουν πολύ μικρός μαζί, ευτυχήσαμε να γράψουμε έτσι από μια έμπνευση της στιγμής κάποια τραγούδια
μαζί.
Από κοινού, μουσική και στίχους μαζί, να τα σκαρώσουμε δηλαδή μαζί. Μετά από δύο δίσκους που είχα γράψει εγώ τους στίχους και τη μουσική, ο τρίτος δίσκος ήταν live και ο τέταρτος, αυτός που έρχεται σιγά σιγά και δημιουργείται, είναι προϊόν μιας πατρικοϊκής συνεργασίας που την απολαμβάνω πάρα πολύ και με συγκινεί.
Στο Σανίδι όμως δεν έχετε παίξει μαζί.
Μόνο ως παιδάκι όταν είχα συμμετάσχει σε κάποιες παραστάσεις. Αλλά όχι, στην ενήλικη ζωή μου, όχι, δεν συναντηθήκαμε.
Το συζητάτε για να συμβεί αυτό?
Εργάζομαι στην Ελλάδα 15 χρόνια, εργάζεται στην Κύπρο 40, είναι λίγο
δύσκολο.
Είναι λίγο δύσκολο, ναι.
Να βρεθούν οι δρόμοι σας, αλλά ποτέ δεν ξέρεις, γιατί πια οι ηθοποιοί από την Ελλάδα πηγαίνουν στην Κύπρο και δουλεύουν. Και οι ηθοποιοί από την Κύπρο έρχονται στην Ελλάδα.
Δεν το επιζητούμε. Ουσιαστικά, εάν υπάρξει κάτι το οποίο θα το σκεφτούμε και θα πούμε αυτό πρέπει να το κάνουμε μαζί, θα βρούμε τον τρόπο να το κάνουμε. Mm-hmm. Απλά δεν το επιζητούμε, γιατί αυτή τη στιγμή αυτό που έχουμε, σαν αυτή η συνομιλία που έχουμε αναπτύξει, νομίζω ότι είναι πολύ όμορφη και μας καλύπτει.
Γιώργη, δείχνεις ένας άνθρωπος που θέλεις να βαδίζεις πάνω στα όνειρά σου και δύσκολα μάλλον παρεκκλίνεις από εκεί. Το να γράφεις δικά σου κείμενα και να τα ανεβάζεις είναι κάτι το οποίο το θεωρείς ως δεδομένο, ή μπορείς να κάνεις και μια βάντα μια χρονιά και να παίξεις κάποιο άλλο έργο που θα σ' αρέσει?
Μια βάντα και 10 βάντες δεν είναι... Είμαι ηθοποιός κατ' επάγγελμα, από αυτό βιοπορίζομαι και αυτή είναι η βάση μου. Και ουσιαστικά τα τελευταία χρόνια ήταν και ο κορονοϊός στη μέση, αλλά πιστεύω ότι έχω βρει μια καλή ισορροπία ανάμεσα σε αυτά τα πράγματα που δημιουργώ εγώ για τον εαυτό μου και για τους γύρω μου, για να παίξουμε και να φτιάξουμε δικά μας έργα, και σε συνεργασίες που συνάπτω. Είτε τηλεοπτικές, είτε κινηματογραφικές, είτε θεατρικές. Αλλά σε όλη αυτή την πορεία που φτιάχνουμε και έργα, έχω κάνει τόσες και άλλες τόσες δουλειές εκτός. Αυτό για μένα είναι απαραίτητο. Mm-hmm. Είναι απαραίτητο γιατί, επειδή είμαι ηθοποιός και από αυτή τη βάση αξιώνω να γίνομαι και θεατρικός συγγραφέας κάθε 2-3 χρόνια, γιατί τόσο μου παίρνει να γραφτεί ένα έργο, αυτή η πραγματικότητα. Μου παίρνει οι ζυμώσεις και η γραφή και όλο αυτό μου παίρνει 2 χρόνια ακατέβατα. Οπότε, τουλάχιστον μέχρι τώρα. Οπότε αυτή η περιδιάβαση σε πολλά πράγματα είναι το βασικό μου καύσιμο. Και οι συνεργασίες εξωτερικές και επίσης και κάτι άλλο που έχω γνωρίσει τα τελευταία χρόνια. Τώρα που έπιασα λίγο τιμόνι στα χέρια μου, να το πω εντός εισαγωγικών, σε κάποιες δουλειές, νιώθω ότι είμαι πιο ικανός σκοπιλάτης. Δηλαδή τώρα που δεν έχω και αυτό το αποθυμένο, όταν κάποιος με φέρνει μέσα σε μια δουλειά και μου λέει «Γιώργη, σε θέλω γι' αυτό», είμαι καλύτερος στρατιώτης. Τώρα που πέρασε και από το πόστο του λοχαγού. Με βοηθάει, βοηθάει πολύ αυτό, γιατί καταλαβαίνεις τη θέση του άλλου και καταλαβαίνεις πώς πρέπει, όπως εσύ οδηγείς μια κατάσταση.
Ακριβώς, σωστά.
Τώρα πρέπει να γίνεις εργαλείο και πρέπει να δώσεις το στάτους, να το παραδώσεις. Και αυτό σε συμφέρει. Συμφέρει δηλαδή να παραδοθεί σε κάποιον για να ηγηθεί. Mm-hmm. Σε κάνει καλύτερο.
Το 170 τετραγωνικά σου έδωσε και ένα πολύ μεγάλο βραβείο. Σου έδωσε το βραβείο Horn.
Ναι.
Πιστεύεις ότι αυτά τα βραβεία βοηθούν γενικά τους ηθοποιούς, τους σεναριογράφους κλπ?
Πιστεύω ότι βοηθούν, φυσικά.
Σε όθησε δηλαδή σε
αυτό? Καταρχάς είναι πολύ μεγάλη τιμή. Είναι μεγάλη τιμή γιατί, όπως λένε και όλοι οι προκάτοχοι, αυτό που συμβαίνει είναι ότι η τιμή που αφορά αυτό το βραβείο έχει να κάνει με αυτούς που το δίνουν και με αυτούς που το έχουν πάρει μέχρι τώρα. Mm. Που είναι σπουδαίοι συνάδελφοι, με τους οποίους έχω συνεργαστεί με τους μισούς και τους θαυμάζω πάρα πολύ. Οπότε το να σε εντάξουν σε έναν όμιλο αυτών των ανθρώπων είναι πάρα πολύ τιμητικό. Το πώς το μεταχειρίζεται τώρα ο καθένας έχει να κάνει με την πορεία του καθενός, που είναι τελείως ξεχωριστή. Δηλαδή, κάποιος λέει, με βάση το βραβείο τώρα εγώ θέλω να ανοίξω τα φτερά μου και να κάνω μια σειρά από ρόλους.
Mm-hmm.
Κάποιος κάνει στροφή σε κάτι άλλο ή κάποιος εμένει σε αυτό που ήδη του έφερε το βραβείο. Λέει θέλω να κάνω αυτό το πράγμα. Τυχαίνει εμένα το βραβείο να μου το έφερε ένα έργο δικό μου.
Mm-hmm.
Αυτό με ενθαρρύνει να συνεχίσω να φτιάχνω έργα.
Σωστά.
Εγώ έτσι το παίρνω. Και να συνεχίσω σε αυτόν τον δρόμο τον οποίο κάποιος επιβράβησε, μου χτύπησε την πλάτη και μου είπε
καλά το έκανες.
Αυτό, ναι, αυτό που έκανες συνέχισε και θα δούμε που θα σε βγάλει.
Μάλιστα. Πάμε λοιπόν να δούμε και ο άλλος ο δρόμος που σε βγάζει της μουσικής, να ακούσουμε ένα δεύτερο κομμάτι που έχεις ερμηνεύσει εσύ και θα μας πεις αμέσως μετά τι είναι αυτό το κομμάτι.
Βροχέρι, αδειό το χέρι, ψάχνει να σε βρει, μα δεν το ξέρει, που θα σε βρει. Μια φορά θυμάμαι, μ' αγαπούσες, τώρα βροχή. Μια φορά θυμάμαι, μου μιλούσες, τώρα σιωπή. Πέτρωσε η φωνή και πώς να κλάψει, που φύγες εσύ και έχουν ανάψει χίλιοι καημοί. Μια φορά θυμάμαι μ' αγαπούσες, τώρα βροχή. Θυμάμαι, μου μιλούσες, τώρα σιωπή. Το πρωί και θα περάσει, θα με λυπηθεί, θα με ξεχάσει, όπως και εσύ. Μια φορά θυμάμαι μ' αγαπούσες, τώρα βροχή. Μια φορά θυμάμαι, μου μιλούσες, σιωπή. Μια φορά θυμάμαι μ' αγαπούσες, τώρα βροχή. Μια φορά θυμάμαι, μου μιλούσες, τώρα σιωπή. Λα 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 λα.
Μια φορά λοιπόν θυμάμαι, με αγαπούσες ήταν το τραγούδι αυτό. Πώς μετά από τον Ερωτόκριτο πήγαμε σε αυτό το
κομμάτι. Ήταν πριν τον Ερωτόκριτο για την ακρίβεια. Εντάξει, αυτή η συλλογή που έφτιαξα μέσα στην καραντίνα με τα 15 τραγούδια που ονομάζεται Εξ Αποστάσεως και είναι όλα live από ένα στούντιο, το Subway Studio στα Βρυλίσια. Αυτός ήταν ο στόχος. Είναι 15 τραγούδια, τα 6 ήταν δικά μου, τα 9 ήταν διασκευές. Και ήταν πολύ ετερογενή μεταξύ τους, αλλά μία μπάντα κλήθηκε να τα
εκτελέσει.
Παίξει, να τα εκτελέσει. Εγώ σε αυτό το κομμάτι έπαιζα κλαρινέτο και το πιάνο και μέρος της διασκευής φυσικά υπογράφει ο Σταύρος Ολάντσιας, ο οποίος Έκανε την ενορχήστρωση και τη μουσική παραγωγή στους δύο πρώτους δίσκους που έφτιαξα. Καμένα Τόστ και Καλημέρες είναι ο πρώτος, Ένας Δράκος στη Βεράντα είναι ο δεύτερος. Και είναι ένας μουσικός πολύ σπάνιας ευαισθησίας και σπάνιο ταλέντο φυσικά, με τον οποίο θα ξανασυνεργαστούμε άμεσα και τον αγαπάω πάρα πολύ. Μου έχει δώσει απίστευτα μαθήματα και απίστευτες ενορχιστρώσεις στα τραγούδια.
Στον Πλάτανο, στο χαιρέτα μου τον Πλάτανο, έχουν παίξει δικά σου τραγούδια.
Ναι, έχουν
έτσι
παίξει 3-4 τραγουδάκια.
Έχω
γράψει για τον Πλάτανο, τα έγραψα.
Ναι.
Τα έγραψε η περσόνα του Θοδωρή, του ρόλου μου.
Του ρόλου σου. Δεν το είπαμε αυτό. Στον Πλάτανο είσαι ο Θοδωρής.
Είμαι ο Θοδωρής, ο Μπογιατζόγλου.
Ο Μπογιατζόγλου.
Γιατί όχι. Ο οποίος παίζει κιθάρα αριστεχνικά. Ψιλοτραγουδάει και όταν ερωτεύεται ή νταλκαδιάζεται, γράφει και τραγούδια.
Να ακούσουμε ένα από αυτά τα φυσικά οποία έχεις, έχουν ακουστεί στον Πλάτανο. Πάμε να το ακούσουμε.
Να φύγω λέω, να πάω αλλού, να βρω την άκρη του γυαλού. Μες στο μυαλό μου η σκέψη αυτή βρήκε λιμάνι. Τίποτα πια δεν με κρατά, όλου του κόσμου τα λεφτά. Ρίξε μου μόνο μια ματιά και αυτό μου φτάνει. Έχω στα στήθια μου πληγή που τα κρύβω σου το φιλί. Ξανά το χάρισες σε χίλια χείλη ξένα. Έχω στα στήθια μου νταλκά κι αυτά τα μάτια τα γλυκά. Θα τραγουδήσω δυο στιχά κι αδακρυσμένα. Αφήσω πίσω μου κακές, άχαρες άδειες Κυριακές, που σεριανούσα στο στενό σου απελπισμένος. Στόμα πικρό και αφιλητό, το βλέμμα σου αμίλητο, κι όπου γυρίσω θα με πάντα πάλι ξένος. Στόμα πικρό και αφίλητο, το βλέμμα σου αμίλητο, κι όπου γυρίσω θα με πάντα πάλι ξένος.
Τελείως διαφορετικό ηχόχρωμα, ναι, έτσι, αυτό το τραγούδι, λαϊκό.
Θοδωρής μας είναι πιο λαϊκός, πιο λαϊκότροπος από τον Γεωργίο Θοδωρής. Και μπορεί να τελικά ο Γιώργης να του μοιάζει και πιο πολύ από όσο θέλει να παραδεχτεί. Δηλαδή με αυτό το ρόλο ξαναγάπησα πολύ το λαϊκό τραγούδι. Το είδα μέσα από τα μάτια του κάπως. Αυτό το κομμάτι είναι μια συνεργασία με τον μπαμπά, ο οποίος είναι και αυτός πλατανιώτης θεατής.
Αλίμονο, δεν θα βλέπει το παιδί.
Πώς.
Η μαμά.
Η μαμά βλέπει το παιδί της.
Δεν λες πολλά για τη μαμά.
Δεν λέω πολλά για τη μαμά, γιατί
δεν είσαι μαμάκια.
Είναι... Όχι, δεν είμαι μαμάκια, είμαι μπαμπάκια. Η μαμά είναι μια γυναίκα η οποία βρέθηκε ξαφνικά από το πουθενά να φροντίζει δύο ηθοποιούς. Χαρά στο κουράγιο της. Και τώρα με την γυναίκα μου, που τη νιώθει σαν κόρη της και τη λατρεύει, βγήκε και τρίτος ηθοποιός στην οικογένεια. Οπότε, ναι, η μαμά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ανθίζει στο παρασκήνιο, αλλά είναι ο βράχος μου 100%. Και επίσης είναι ο άνθρωπος που, δεν πειράζει, ας το πω και δημόσια, αφού το έχω πει σε όλο τον κόσμο που με κοροϊδεύουν όλοι οι συνάδελφοι, είναι ο άνθρωπος που μαθαίνει τα λόγια. Κρατάει τα κείμενα. Από μακριά από το τηλέφωνο.
Από μακριά.
Ναι, 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 ναι.
Την παίρνεις δηλαδή τηλέφωνο και της λες, έλα πάμε,
ναι,
να μου.
Γονείς εκεί έξω, ακούστε το αυτό. Είμαι 36 χρονών. Δεν τελειώνει ποτέ η δουλειά του γονιού. Ακόμα βάζω τη μαμά μου να μου μαθαίνει τα λόγια. Με βοηθάει γιατί είναι, έχει πολλή εμπειρία. Με τον πατέρα μου τον βοηθάει πολλά χρόνια. Είναι δίπλα του, οπότε. Ναι, καθηγήτρια έτσι.
Ναι.
Και αυτή φιλόλογος, αλλά έχει ενσκύψει πολύ στο θέμα του θεάτρου. Εξαιτίας των πολύ αγαπημένων της ανθρώπων. Και
το αγάπησε θέλοντας και εμείς.
Το αγάπησε πολύ και μας στηρίζει απίστευτα πολύ.
Όταν μου λες ότι τη τηλεφωνείς από την Αθήνα να σου κρατάει τα λόγια από την Κύπρο.
Και αυτή στοϊκά τα κρατάει.
Και εκείνη τα κρατάει.
Και τις κάνω και παρατηρήσεις γιατί είμαι και κολόπεδο. Δεν είμαι καν καλός γιος, ας πούμε. Σε ευχαριστώ μαμά.
Μάλιστα. Σκέφτεσαι να γυρίσεις στην Κύπρο ή θεωρείς ότι εδώ είναι η πατρίδα σου η θεατρική?
Θεωρώ ότι η πατρίδα μου είναι εκεί που κατοικεί ο κόσμος μου και εκεί που φτιάχνω τη ζωή μου. Αγαπάω πάρα πολύ την Κύπρο και όποτε κατεβαίνω στην Κύπρο συγκινούμαι πολύ. Η Κύπρος είναι η πατρίδα που με γέννησε, αλλά η επιλογή μου να ζήσω στην Αθήνα είναι αυτή η οποία μου έφερε όλα αυτά τα δώρα στη ζωή μου. Αυτή τη στιγμή δηλαδή εδώ είναι η οικογένειά μου, mm-hmm, στην πραγματικότητα. Εδώ είναι τα παιδιά μου, η γυναίκα μου, η οικογένειά της που με υιοθέτησε. Αυτή τη στιγμή όταν ήρθα στην Ελλάδα δεν ήξερα κανένα. Τώρα έχω μια πολύ μεγάλη οικογένεια, την οικογένεια Παπα Κωνσταντίνου. Mm-hmm. Έχω το χωριό μου που είναι στα Άσπρα Σπίτια Ηλίας. Εννοώ ότι έχω πια πολιτογραφηθεί φυσικά. Mm-hmm. Τους αγαπάω πολύ και ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν το σκέφτομαι καθόλου γιατί ούτε καν από τη Νέα Σμύρνη που μένω τώρα δεν σκέφτομαι να φύγω. Δηλαδή νιώθω νέος Σμυρνιώτης αυτή τη στιγμή.
Και περνάς καλά.
Και περνώ πάρα πολύ καλά, ναι.
Μάλιστα. Σκέφτεσαι να γράψεις κάποιο σύριαλ για την τηλεόραση?
Ναι. Ναι.
Είναι δηλαδή στα σχέδιά σου?
Ναι, το σκέφτομαι. Αυτό που σκέφτομαι στα αλήθεια είναι να επεξεργαστώ κάποιες ιδέες που υπάρχουν στο σιρτάρι, επειδή παλιά δεν μπορούσα να το σκεφτώ καθόλου, αλλά μετά από 3 χρόνια τώρα στην τηλεόραση που έχω αρχίσει να καταλαβαίνω λίγο τους τρόπους. Η τηλεόραση είναι ένα πολύ δύσκολο είδος και πολύ αυστηρούς κανόνες και το αγάπησα πάρα πολύ τώρα με το Χαιρέτα μου τον Πλάτανο. Δεν ξέρω αν ήταν σε κάποια άλλη συνθήκη θα το αγαπούσα τόσο, αλλά ήταν πολύ καλή συνθήκη για να μάθει κανείς από μέσα αυτή τη δουλειά. Αυτή τη στιγμή, ναι, είναι ένα ξεκάθαρο όνειρό μου να μπορέσω να προτείνω μια δραματουργία που αφορά μια τηλεοπτική σειρά και αυτή να μπορέσει να φτάσει μέχρι το γυαλί. Mm-hmm. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα...
Για κωμωδία πάντα μιλάμε? Ή δεν το ξέρεις?
Όχι, δεν έχω ξεχωρίσει μέσα μου την κωμωδία από το δράμα και από αυτά που φτιάχνουμε. Αυτός ο τρόπος της αφήγησης που έχουμε βρει θεατρικά, αυτός με αφορά και στο σινεμά και στην τηλεόραση και σε οτιδήποτε.
Οπότε
ενδεχομένως να φτιάξω.
Εκεί θα κινηθείς.
Ένα πράγμα το οποίο, ναι, λέει αλήθεια, λέει κάτι για τη ζωή, λέει κάτι το οποίο καταρχάς όρος απαράβατος να είναι πιστευτό από τους ανθρώπους που το βλέπουν, να το πιστεύουν, να μιλάει στη δική τους πραγματικότητα για να μπορέσουν να ταυτιστούν. Αν μπορέσουν να ταυτιστούν με αυτό, γιατί αυτό πιστεύω ότι συνέβη στα 170 τετραγωνικά και στο χαρτοπόλεμο. Mm-hmm. Αυτό εύχομαι να συμβεί στο καινούργιο έργο. Αν μπορέσει ο κόσμος να ταυτιστεί, μετά είναι μαζί σου, στο γέλιο και στο κλάμα, στην αγωνία, στο χιούμορ, στις τραγικές στιγμές, είναι εκεί γιατί τον έχεις πάρει μαζί σου.
Εσύ βλέπεις τηλεόραση, προλαβαίνεις?
Βλέπω τηλεόραση.
Φέτος δηλαδή είδες?
Δεν έχω προλάβει γιατί
είναι πάρα πολλές οι σειρές φέτος.
Θα βγει η πρεμιέρα μας σε 5 μέρες. Μόλις βγει η πρεμιέρα, σιγά σιγά θα μπω στη διαδικασία και θα δω έστω δείγμα από όλες τις σειρές. Γιατί θέλω να ξέρω ακριβώς όλα τα προϊόντα που υπάρχουν εκεί έξω, με αφορά να επικοινωνώ με την αισθητική όλων των ανθρώπων και με αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην τηλεόραση.
Αυτό που συνέβη πέρσι, εφόσον φέτος δεν το έχεις δει, ό,τι συνέβαινε πέρσι στη τηλεόραση, σε αφορούσε, ήταν καλά αυτά που
είχαν? Υπήρχαν πολύ καλές δουλειές και πολύ φροντισμένες, υπήρχαν λιγότερο φροντισμένες δουλειές. Αυτό πάντα θα συμβαίνει, αλλά πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή η τηλεόραση έχει ένα σημαντικό momentum. Έχει σημαντικούς ανθρώπους και στη γραφή και στην υποκριτική και στη σκηνοθεσία που συγκεντρώθηκαν γύρω από το είδος αυτό και φτιάχνουν σημαντικά προϊόντα. Πιστεύω ότι είμαστε σε μια γόνιμη φάση με όλα τα πράγματα που θα αστοχήσουν, και η αστοχία μας στη δουλειά μας είναι.
Mm-hmm.
Αλλά βλέπω ότι, και ας μιλήσω καταρχάς από το μετερίζει του ηθοποιού, βλέπω σπουδαίους ηθοποιούς να δημιουργούν σημαντικές τηλεοπτικές στιγμές στην Ελλάδα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Mm. Αυτή είναι μια μαγιά για κάτι καλό.
Μάλιστα. Πάμε να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι, ίσα που προλαβαίνουμε να το ακούσουμε και να χαιρετήσουμε μετά τον κόσμο.
Βεβαίως.
Μ' άρεσε το μεγάλο ψυγείο, το γραφείο και τα κατσαρολικά. Πιάσε μου την τοστιέρα, τη σκούπα, το βάζω που βάζω τα κλειδιά. Μ' άρεσε τα χαλιά της γιαγιάς σου, τα καφάσια κι όλα τα άθλια μπιμπελά. Πιάσε μου τις κουρτίνες που πήρα, το στρώμα και τα φωτιστικά. Τι ψυχοπλάκωμα, άδειο το σπίτι μας, κι ό,τι μοιράζεται ούτε χρειάζεται. Πάρε ό,τι θέλεις, μα μείνε για λίγο να δούμε το χώρο ξανά. Σαν να γυρεύουμε σπίτι οι δυο μας, να τρέξω να υπογράψουμε χαρτιά. Άδειο το σπίτι μας, δεν επιμένω, μα δε χωράνε όλα σε κουτιά. Πάρε εσύ το φουρνάκι το μαύρο, σκουνάβρο κουράγιο θα τρώω απ' έξω. Πιάσε με, δε χωράει πια συγγνώμη, χωρίζουν οι δρόμοι και σπάνε οι καρδιές. Πάρε εσύ τηλεόραση πλάσμα, το χάσμα δεν κλείνει με λόγια και φιλιά. Πιάσε με να σου πω καληνύχτα, σαν την πρώτη μας νύχτα, και μετά ούτε μιλιά. Τι ψυχοπλάκωμα, άδειο το σπίτι μας, κι ό,τι μοιράζεται ούτε χρειάζεται. Πάρε ό,τι θέλεις, μα μείνε για λίγο να δούμε το χώρο ξανά. Σαν να γυρεύουμε σπίτι οι δυο μας, να τρέξω να υπογράψουμε χαρτιά. Άδειο το σπίτι μας, δεν επιμένω, μα δε χωράνε όλα σε κουτιά. Ψυχοπλάκωμα, άδειο το σπίτι μας, κι ό,τι μοιράζεται κούτες χρειάζεται. Πάρε ό,τι θέλεις, μα μείνε για λίγο να δούμε το χώρο ξανά. Σαν να γυρεύουμε σπίτι οι δυο μας, να τρέξω να υπογράψουμε χαρτιά. Άδειο το σπίτι μας, δεν επιμένω. Χωράνε όλα σε κουτιά.
Βαρύς ο πόνος του χωρισμού, έτσι, βαρύς, Γιώργη.
Βαρύς, βαρύς.
Λοιπόν, εδώ θα χωριστούμε κι εμείς για σήμερα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες στην εκπομπή, που μοιράστηκες μαζί μου αυτά που μας είπες. Πραγματικά όλα να πάνε όπως τα ονειρεύεσαι και όπως τα θέλεις.
Ήθε υγεία να έχουμε όλοι οι άνθρωποι, πιο βασικό.
Να ακούσουμε και το CD σου το επόμενο, να δούμε και την επόμενη δουλειά σου. Και γιατί όχι να δούμε και ένα δικό σου σύριαλ στη τηλεόραση. γραμμένο τα χεράκια σου.
Μακάρι.
Λοιπόν, στο σημείο αυτό σας αποχαιρετώ και εγώ απόψε. Θα τα πούμε πάλι αύριο την ίδια ώρα, 9 με 10. Ήταν η εκπομπή Αληθέτω η Βασιλεία, στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού, ο Χάρης Κουτουλογιάννης στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Άντζελα Μεταλινού στις μουσικές επιλογές. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα, ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά η Νεφέλη Λιγερού. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ.
Σχολάω πάλι από τη δουλειά, τραβάω για το σπίτι, περνάω το φανάρι σου, μα κάτι πουλό με σέρνει από τη μύτη, παίρνω κι απόψε τη στροφή και πάω για Παγκράτη. Είπες δε θέλεις να με δεις, όμως με ξέρεις δεν μπορώ να κάνω κράτη. Πατζούρια μου κλειστά, μπαλκόνι στο σκοτάδι, ήρθα μονάχα για ένα γεια, μα δεν ξεβάφει η μπογιά. Πατζούρια μου κλειστά και φώτα μου σβησμένα, ήρθα μονάχα για ένα γεια, μα δεν μου φτάνει μόνο Δεν βρίσκω θέση πουθενά, τα αφήνω όπου να είναι. Χτυπάω το κουδούνι σου, κάτι γειτόνισες παράξενα κοιτάνε. Πέρασαν μέρες εκατό, χωρίς να πούμε λέξη, όμως δεν σε κατηγορώ για όσα έγιναν κι οι δυο έχουμε φταίξει. Πατζούρια μου κλειστά, μπαλκόνι στο σκοτάδι, ήρθα μονάχα για ένα γεια, μα δεν ξεβάφει η μπογιά. Πατζούρια μου κλειστά και φώτα μου σβησμένα, ήρθα μονάχα για ένα γεια, μα δεν μου φτάνει μόνο απόψε από εδώ, δεν ξέρω αν είσαι μέσα, δεν ξημερώνει αν δεν σε δω, δεν ξημερώνει αν δεν σε δω.